Теврат, Чыхыш, 18-нче бап. Мусаның хайнатасы Медианның руханийы Йитро, Раббы Мысырдан Исраилилерне алып чыкканда, Мусави озының халкы Исраилитюн, Эпсы япхан шейлері аққында ешітті. О заман Мусаның хайнатасы Йитро ондан эвер эвіне қайтарылған Мусаның апайы Циппораны, ве оның екі оғлыны озыне чағыртты. Бұрының ады Гершом еді, чүнки Муса, мен ябанжы ерде вақтын жа яшаған адам олдым, деді. Екіншісінің ады Элиезер еді, чүнки Муса, бабамның Алласы маңа ярдымжы олып, мені фараунның қылычындан қорчалады, деді. Мусаның қайнатасы Йитро, Мусаның апайы ве балаларынен сахраға, Алланың дағы янында орденен ерлешкен Мусаға ел алып, бойле хабер еллады. Мен, хайнатан Йитро, сенің апайың ве онен берабер екі оғлың саңа келеміз. Муса хайнатасыны қаршаламаға чықты, оңа бел бүкті ве оны опты. Бірі-бірінен сорашқанларындан сон, олар чадырға кірділер. Муса хайнатасына Исраиличун Раббы Фараунен ве Эпсы Мысырлыларнен япханларыны икәе етті. Им елда рас келген Эпсы қиынлықлар аққында. Ве Раббы оларны Фараунның ве Мысырлыларның қолларындан насыл құртарғаны аққында икәе етті. Исраилилерні Мысырлылардан ве Фараунның қолларындан құртарғанда, Раббы Исраилилерге япхан ейліклеріне Йитро қуанды. Ве сызны Мысырлыларның ве Фараунның қолындан құртарған ве бұл халқыны Мысырлыларның үкімінден азат еткен Раббыге бің шүкірлер олсын. Шымды мен білем ке, Раббы епсі Аллалардан бұйық. О бойле шейлер япып, Исраилилеріні ғұрурлы Мысырлыларының Аллаларындан құртарды, деді. Сон Мусаның хайнатасы Йитро Аллаға бұтынле яқылған ве башқа құрбанлар чалды. Алланың огынде Мусаның хайнатасынен берабер аш ашамақ үчін Харун ве Исраилінің ақсақаллары келділер. Айланыр күні Муса халқыны суд етмек үчін отырды, ве халқ Мусаның огынде сабадан ақшамға жетурды. Мусаның хайнатасы Муса халқнен япханларының епсіні көріп, ондан «Сенің халқнен япханың недір? Не үчін сен бұтын күн отырасың? Халқ есе сенің огынде сабадан ақшамға жетура», деп сорады. «Халқ маңа Алланың ирадесіні бүлмек үчін келе», деді Муса хайнатасына. Оларда насылдыр іш чыққанда олар маңа келелер. Мен даваларыны чезіп, оларға Алланың низамнамелерінен қанунларыны огретем. Мусаның хайнатасы, «Сенің япханларың яхшы дегіл», деді. «Сен озыңны ве сеннен олған халқны қиына жақсың. Сен үчін бұпек ағыр іш, оны бір озың баш етамасың. Шымды айтқанларымны діңле, мен саңа ақыл огретейім ве Алла сеннен олыр. Халқ үчін Алланың огынде аражы олып, Аллаға оларының даваларыны еткіз, оларға Алланың низамнамелеріні ве қанунларыны, насыл яшамақ ве насыл ішлер япмақны огрет. Озыңе бұтын халықтан қабілиетлі, Алладан қорққан, ачкос олмаған ве адалетлі адамларыны сайлап алда, оларыны халқының үстіне бин башы, юз башы, елі башы ве он башы оларақ қой. Олар дайыма халықның даваларыны чезсінлер. Ер бір пек мұйым іш аққында сені хабердар етіп, чезмесіні саңа берсінлер. Уфақ туфек даваларыны есе өзлері чезсінлер. Саңа қолай жау олыр, ішнің ағырлығы оларға да түшер. Бұл Алланың саңа емірі. Сен бұны япсаң, чыдап олырсын. Бұтын халқ есе қана атленіп, өз еріне есен аман қайтыр. Муса хайнатасының айтқанларыны діңледі, ве оның епсі айтқанларыны япты. Бұтын Исраилден қабілиетлі адамларыны сайлады, ве оларыны халқының башлықлары етті. Бин башы, юз башы, елі башы, ве он башы оларақ қойды. Олар дайыма халқының даваларыны чезе еділер. Мұйым ішлер аққында Мусаға хабер етіп, чезмесіні оңа бере еділер. Уфақ туфек даваларыны есе өзлері чезе еділер. Сон Муса хайнатасынен сағылықлашты, ве хайнатасы өз топырағына кетті.